Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Na vzhodu Ukrajine se bojijo okrepljenih napadov ruskih sil. V Kijev se odpravljata predsednica Evropske komisije ter visoki predstavnik Evropske unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.
Ustavni sodnik Jaklič za Radio Ognjišče o nevidnem bataljonu, ki v Ukrajini beleži zločine nad civilnim prebivalstvom.
Rekordno nizka brezposelnost na zavodu za zaposlovanje z zanimanjem za delo tudi prvi ukrajinski begunci.
Bistvo politike je v sodelovanju, pravijo v Zboru za republiko.
Vreme jutri pretežno jasno, le na zahodu nekaj več oblačnosti.
Dobar dan, z vami smo dnevna urednica Petra Stopar, tehnik Marko Zupan in voditelj Jure Sešek. Rusija naj bi pripravljala obsežno ofenzivo na vzhodu Ukrajine. Po nekaterih poročenih že prerasporeja svoje sile, ki so ob umiku iz več mest za seboj pustile pravo opustošenje. Še naprej odmevajo pokoli civilistov, ki so jih izvedli v Buči. O njihovih grozodejstvih je slišati tudi od drugod. Moskva je že nekajkrat zanikala odgovornost. Upleteni strani sicer nadaljujeta mirovne pogovore prek videopovezave, a srečanja na najvišji ravni za zdaj niso načrtovana. Bosta pa v Kijev še ta teden obiskala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen ter visoki predstavnik Evropske unije za zunanje zadeve in varnostno politiko Josep Borrell. Sprejel jo bo ukrajinski predsednik Volodomir Zelenski, ki bo danes nagovoril Varnostni svet Združenih narodov. Prispevek Helene Križnik.
Sirene, ki opozarjajo na zračno nevarnost, so v Ukrajini stalnica že dober mesec in pol. Oglašale so se tudi minulo noč. Ruske sile so med drugim napadale Mikolajev in po navedbah tamkajšnjih oblasti pri tem uporabile kasetne bombe. Ubile in ranile so več ljudi. Zavzeti naj bi skušale Slovjansk in prevzeti nadzor Mariupolju, ki si ga že od prejšnjega tedna prizadeva doseči ekipa Rdečega križa, da bi omogočila varen odhod prebivalcev, ki so še ujeti tam. Na območju pod ruskim nadzorom so jo včeraj pridržali policisti, a so jo po noči izpustili. Tarča ruske vojske je prav tako Harkov iz Luganska in medtem slišati pozive k množični evakuaciji. Iz osvobojenih mest pa prihajajo pretresljive podobe uničenja.
Razbiti na drogah, spalena vojskova tehnika, razbiti...
Ulice so polne pogorele vojaške opreme in razstreljenih avtomobilov. Še posebej težko je gledati sledi nabojev na vozilih z napisom Otroci, je poudaril Zelenski. Samo v Buči naj bi bilo po njegovih besedah po mučenju ubitih najmanj 300 civilistov, a smrtnih žrtev je, tako je dodal, verjetno še veliko več. V Kremlju ustrajajo, da so se trupla na tamkajšnjih ulicah pojavila šele po umiku ruskih enot. A satelitski fotografije in posnetki visoke ločljivosti iz sredine marca, ki so prišli na dan, izpodbijajo trditve, da gre za prirejeno provokacijo. Te grozljive podobe ne smejo in ne bodo ostale brez odgovora. Storilci teh zločinov ne smejo ostati nekaznovani, je opozorila podpredsednica Evropske komisije Dubravka Šuica, ki je skupaj z Evropsko komisarko za notranje zadeve Ilvo Johansson sodelovala v razpravi Evropskega parlamenta o zaščiti otrok in mladostnikov iz Ukrajine, ki so pred vojno v svoji državi zbežali brez spremstva. Obstaja namreč visoko tveganje, da bodo postali žrtve trgovine z ljudmi in izkoriščanja. Več organizacij je v zadnjem času opozorilo, da gre za resen problem. Poudarjen je bil pomen registracije vseh beguncev. Slišati pa je bilo tudi številne izraze sočutja s trpečimi. Prišel bo čas, ko bo vsak Rus izvedel resnico o tem, kdo od njihovih sodržavljanov je ubijal, kdo je dajal ukaze in kdo si je zatiskal oči pred umori, je bil jasen Zelenski. V tem tednu se ne bo srečal le s von der Leyenovo in Borrellom. V Kijev bo namreč odpotoval tudi avstrijski kancler Karl Nehammer. Iz Dunaja so sporočili, da želi Ukrajini zagotoviti najboljšo možno človekoljubno in politično podporo. Precej držav stare celine, med njimi Danska, Francija, Italija, Litva, Nemčija in Švedska, pa se je odločilo za izgon več ruskih diplomatov, saj naj bi šlo pravzaprav za ruske obveščevalce.
Podobe iz ukrajinskega mesta Buča, ki so ga ruske enote povsem razdejale, so pretresle v svet. Vrstijo se obsodbe pokola civilistov, ki so ga v Kijevu označili za genocid in vojne zločine. V minulih dneh so se že pojavili pozivi k preiskavi teh in tudi ostalih grozodejstev, ki so jih izvedli ruski vojaki. O tem, kdaj lahko pride do preiskave, pa tudi kako je z varovanjem civilnega prebivalstva v času vojne, smo vprašali ustavnega sodnika, profesorja Klemena Jakliča. Prispevek Alena Salihoviča.
Ustavni sodnik Jaklič je bodaj spoznanje več predsodek manj uvodoma poudaril, da številne konvencije že več kot 100 let nalagajo varstvo civilnega prebivalstva, neposredni napadi na nevojaško osebje in na stvarno premoženje, ki ni povezano z vojno, pa je strogo prepovedano.
Seveda se v vsaki vojni dogaja tudi to, ampak tukaj gre za razlikovanje med načrtnim obstreljevanjem recimo civilnih delov, naselij in s tem tudi civilnega prebivalstva, in pa med takšnim, ki pač predstavljajo pomoto oziroma deli strelka, zgreši vojaško tarčo in prileti v nek civilni objekt. To se pravi, to je razlika med tem.
Vse to po njegovih besedah izhaja iz ženevskih pa tudi haških konvencij ter rimskega statuta.
V njih najdete tudi določbe o Rdečem križu, o posebni zaščiti vozil in osebja Rdečega križa, o humanitarnih koridorjih in tako naprej. Seveda najdete pa tudi definicije vojnih zločinov in zločinov proti človečnosti.
Za to vrstne zločine pa se je po njegovih besedah tekom razvoja oblikovala tudi institucionalna struktura, torej sodišča na mednarodni ravni, ki te zločine sankcionirajo. Tožilec Mednarodnega kazenskega sodišča v Hagu je že sprejel odločitev v uvedbi preiskave. Obstaja razumna podlaga za sklep, da so bili v Ukrajini storjeni tako vojni zločini kot zločini proti človečnosti. Kaj to pomeni? Ustavni sodnik Jaklič odgovarja, da se je vzpostavil nek nevidni bataljon, ki že spremlja dogajanje tudi skozi oči prava.
To sodišče je poslalo svoje preiskovalce v Ukrajino, ki skrbno beležijo, kot mi je znano, vse te dogodke in potencialne zločine proti civilnemu prebivalstvu. Tako da Rusi lahko razlagajo, da pač tega ne počno, vendar tam hkrati ta nevidni bataljon, če tako rečem, ne, ponovim, vseeno vse to beleži in presoja. To so pa ljudje, ki so usposobljeni za presojanje.
Jaklič je spomnil še na to, da je v mednarodni areni odprta razprava, ali bi bilo potrebno tako kot za Nürnberški proces, tudi v primeru ruske agresije na Ukrajino, ustanoviti posebno sodišče.
Brezposelnost v Sloveniji še vedno upada. Trenutno je brez dela 60 500 ljudi, kar je rekordno nizka številka. Vedno večji pa je delež tujih delovno aktivnih državljanov. Te številke zaenkrat še ne beležijo vključevanje ukrajinskih beguncev na trg dela, a njihovo zanimanje za delo je veliko. Podrobneje Rok Mihevc.
Brezposelnost pada čisto na vseh območjih države. A kaj ostaja izziv? Eden večjih problemov, po besedah direktorja Zavoda za zaposlovanje Mitje Bobnarja, je, da je samo 17% teh ljudi neposredno zaposljivih.
Kar več kot 80% pa je ranljivih skupin, to so 40% je samo starejših, 16-17% invalidov, tudi imamo nemehno strukturo mladih izobraženih, ko imajo žal izobrazbo, ki se momentalno, trenutno ne išče na trgu dela.
Povečuje pa se delež tujih delovno aktivnih državljanov. Na Zavod za zaposlovanje so se začeli prijavljati tudi prvi ukrajinski begunci s priznano začasno zaščito. Odgovorni pa zagotavljajo, da so nanje dobro pripravljeni. Tako so obrazci in navodila na spletnih straneh že v ukrajinščini, pa tudi zaposleni so opremljeni slovari najpogostejših ukrajinskih besed. Pred dnevi so imeli tudi predstavitev v nastanitvenih centrih, je povedala Damjana Košir, Zavoda za zaposlovanje.
Zdaj, glede same izobrazbe, pač večina ljudi po informacijah, ki jih imamo od urada, nima nekih dokazil o izobrazbi, vendar pa tudi strani delodajalcev, imeli smo namreč že sestanek z Združenji delodajalcev, so nekako poudarali, da ni neka prioriteta ugotavljanje izobrazbe, razen seveda, kadar gre za regulirane poklice in to dejansko pogoj za upravljanje nekega dela, ampak kot rečeno, bolj pomembne so delovne izkušnje in pa seveda motivacija za delo.
Povpraševanje delodajalcev ostaja veliko, zlasti iz panoge gostinstva in turizma.
Se pojavljajo tudi neke delodajalce, ki so se zanimali za zaposlitve teh ljudi, ko niso bila najbolj primerna delovna mesta. No in tukaj tudi želimo neko to vlogo odigrati, da res jih napotujemo na neka konkretna delovna mesta z pravimi pogodbami, nekaj potem takem tudi pogodbe mi preverjamo.
Zavod jih bo prednostno pošiljal tudi na tečaje slovenskega jezika. Ker pa gre predvsem za ženske in matere, bo treba poskrbeti tudi za možnost otroškega varstva.
Ljubljanske osnovne šole v tem tednu obiskuje 57 ukrajinskih otrok, največ osnovno šolo Danile Kumar in osnovno šolo Majde Vrhovnik. Po besedah ljubljanskega župana Zorana Jankoviča, pri integraciji otrok v šole za zdaj večjih težav niso zaznali, poskušajo pa jih vključiti tudi v čim več popoldanskih aktivnosti. V Sarajevu danes obeležujejo 30 let od začetka obleganja mesta, ki je trajalo od 5. aprila 1992 do 29. februarja 1996. V treh letih in pol je umrlo več kot 11.500 ljudi, med njimi 1.601 otrok. Paravojaške sile bosanskih Srbov so ob pomoči tedanje Jugoslovanske ljudske armade Sarajevo napadle, da bi preprečile osamosvojitev Bosne in Hercegovine. Žrtvam so se danes poklonile številne delegacije. Županja Sarajeva Benjamina Karič pa je izrazila upanje, da scenarij Ukrajine in Kijeva ter mnogih drugih mest ne bo enak bosansko-hercegovskemu.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
V Celju začetek mednarodnega industrijskega sejma.
AMZS in Rdeči križ v več krajih nudita brezplačne obnovitvene tečaje prve pomoči.
Šport: Roglič z odliko začel obrambo zmage na dirki po Baskiji.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Posledice prometne nesreče na cesti Arjava-Svelenje pri Veliki Pirešici so sedaj umaknjene. Ostaja pa tu zastoj, ki sega še vedno občasno tudi na avtocesto na izvoz Arjavas in sicer iz obeh smeri. Krajši zastoj pred delovno zaporo je na cesti Maribor-Hoče. Poleg tega pa zaenkrat mirno na slovenskih cestah, se pa promet že povečuje na cestah iz mestnih središč in pa na mestnih obvoznicah zaradi popoldanske prometne konice. Čakalni dobi ste na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje, obeh čakajo vozniki tovornih vozil pri vstopu v Slovenijo. Na Gruškoj med 1-2 urama, na Gruškoj do nekje do 1 ure, na Obrežju pa nekje med 1-2 urama. Cesta čez prelaz Vršič je zaprta zaradi zimskih razmer. No, že danes po noči pa bo zaradi del zaprta primorska avtocesta med Črnim Kalom in pa razcepom Srmin v obe smeri. Zaprta bo med 9 zvečer in 5 zjutraj, obvoz pa bo tem času urejen po regionalni cesti. Toliko stanju na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Parlamentarne volitve 2022.
Volitve so vse bližje in tokrat je kandidature vložilo skupaj kar 20 strank in list. Volilne komisije so že opravile žreb, glasovnice so v tisku, v naslednjih dneh bodo publikacije seznami kandidatov prejela tudi vsa gospodinstva. S posebno izjavo so se oglasili tudi v zboru za republiko. Prispevek Tanje Dominko.
Za 88 poslanskih mest se bo na parlamentarnih volitvah po podatkih Državne volilne komisije potegovalo 1471 kandidatov, med njimi 653 žensk, kar predstavlja nekaj več kot 44%. Povprečna starost je nekaj manj kot 49 let, največ kandidatov je starih med 46 in 61 let. Skoraj petina je starejših, najstarejšo, staro 82 let, je na svojo listo uvrstila SAB. Tretjina kandidatov ima visokošolsko izobrazbo druge stopnje, 19 jih ima samo osnovnošolsko izobrazbo. S posebno predvolilno izjavo so danes javnost nagovorili v zboru za republiko, ki ga vodi France Cukjati. Zapisali so, da je treba reči politiki izključevanja in neprepričljivih novih obrazov odločen ne. Bistvo politike je v sodelovanju in iskanju razumnih kompromisov v dobro vseh državljanov. France Cukjati ob tem za naš radio dodaja.
Po dveh letih še ni zbledel spomin, kaj in kako so počele vlade, ki so gradile na izključevalnosti. Obenem pa se ponuja objektivna slika, kaj in kako počne vlada, ki gradi na vključevalnosti in sodelovanju. V tujini dobivamo sloves z zanesljivega in pogumnega partnerja, ki je proevropsko in prodemokratično usmerjen.
V izjavi Zbor za republiko še zapisal pričakovanje, da nam mediji politične stranke in kandidate predstavijo na podlagi njihovih dosedanjih odločitev, rezultatov in dejanj. Hkrati pričakuje, da bodo volilna soočenja potekala na ravni zrele politične kulture in z močjo argumentov.
Predvolilna kampanja je v bistvu pametna stvar, če jo razumemo kot čas osveščanja volivcev, da se zavedo pomena demokratičnih volitev in si tudi pridobijo bolj objektivno sliko o konkurentih.
Kot pravi Cukjat, je treba iti na volitve, ter tako soodgovorno sooblikovati našo skupno državo.
Te pravice in te, bi rekel, tega privilegija se mora zavedati vsak, ki gre na volitve oziroma vsak, ki ima pravico voliti. Ni zastojn tisto, veste, da sodbo si piše narod sam. Tisto bo kar držalo.
Ne bomo odločali po predsodkih, etiketah, manipulacijah, umazanih in zakulisnih igrah, ki jih režirajo rumeni mediji in druga slepila ter prevare. Saj smo zreli in odgovorni državljani in državljanke Svobodne Slovenije, so v izjavi še zapisali člani Zbora za republiko.
V Sloveniji je bilo včeraj potrjenih 3400 novih okužb s koronavirusom. Sodeč po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje, se je število aktivnih primerov zmanjšalo na slabih 35 tisoč. Še naprej upada tudi 7-dnevno poprečno število potrjenih okužb. Po podatkih Ministrstva za zdravje se v bolnišnicah zaradi COVID-19 na navadnih oddelkih zdravi 143 bolnikov. Intenzivno nego jih potrebuje 26. Umrlo je 6 bolnikov s potrjeno koronavirusno okužbo. Na celjskem sejmišču se je začel mednarodni industrijski sejem. Na njem se bo do petka z 800 blagovnimi znamkami predstavilo 300 razstavljavcev iz nekaj 10 držav. Sejem bi moral biti že lani, a so ga zaradi pandemije prestavili na letos. Več, Marcel Krek.
Sejem je odprl minister za gospodarstvo in razvoj Zdravko Počivalšek, ki zaradi okužbe s koronavirusom v Celju ni bil fizično prisoten. Zbrane je pozdravil virtualno.
Zadnji dve leti pandemije sta bili težki za celotno družbo in tudi gospodarstvo. A kljub temu je slovensko gospodarstvo išlo iz krize zmagovalno. Lani smo nadpovprečno povečali bruto družbeni proizvod za 8,1%. Imamo rekordno zaposlenost v zgodovini Slovenije in pri vlagateljih tujini uživamo ugled in zaupanje. To je plod vašega dela.
Po besedah ministra so za napredek gospodarstva ključni razvoj in inovacije, zato Ministrstvo za spodbude gospodarstvu skupno namenja dobrih 930 milijonov evrov. Izvršni direktor družbe Celjski sejem Robert Otorepec je izpostavil prisotnost orodjarske in kovinarske industrije. V tem smislu bo jutrišnji dan namenjen
varilni tehniki in najboljšim slovenskim varilcem. V sklopu dneva varilne tehnike bo namreč poteklo tradicionalno državno tekmovanje, ker se bodo tudi letos imeli možnosti izkazati najboljši in najbolj spretni varilci v Sloveniji. V četrtek bosta potekala dan orodjarstva in dan vzdrževanja, zadnji dan pa bomo dali poudarek industriji plastike. Prepričan sem, da bo letošnji mednarodni industrijski sejem po 3 letih ponovno vsem obiskovalcem ponudimo ogled vrste novosti, novih informacij in znanj ter olajšal nakupne odločitve.
Sejmišče bo odprto med 9 in 17.30 uro.
Avtomoto zveza Slovenije in Rdeči križ v več krajih začenjata brezplačne obnovitvene tečaje prve pomoči. Na tečaju bodo udeleženci med drugim lahko osvežili svoje znanja o temeljnih postopkih oživljenja z uporabo AED defibrilatorja, zaustavljanju hudih krvavitev ter drugih najnujnejših ukrepih prve pomoči. Cilj projekta je opremiti posameznika s tistimi znanji in veščinami, ki so pomembne za prepoznavo življenjsko ogrožujočih stanj, da bo vsak prebivalec sposoben izvajati najnujnejše ukrepe za reševanje življenja. Število mest na posamezni lokaciji je omejeno, zato so obvezne vnaprejšnje prijave. In sicer na spletni strani amzs.si.
Radio Ognjišče. Odpiramo teme, ki jih drugi ne.
Današnji tretji dan letošnjega radijskega misijona nosi naslov Osmisliti cerkev preteklosti. Za nami sta jutranja svetovalnica in kratki misijonski nagovor, pred nami pa še dve dejanji. V jutranji svetovalnici sta v današnjem misijonskem dnevu z nami in v pogovoru z vami razmišljala zakonca Vilma in Dani Siter. Gospa Vilma je takole opozorila na Božjo besedo, ki naj prežema ves naš trud v povezavi s temami vseh misijonskih dni in našega življenja.
Božja beseda, da bo postala moja prioriteta in avtoriteta. Se pravi, da ji namenim svoj čas v dnevu, to je moj delež, avtoriteta, da ji verjamem, potem pa Božja beseda sama po sebi deluje.
Sociolog dr. Igor Bahovec nas je v kratkem misijonskem nagovoru ob 10:15 opozoril, da je verjetno ključno vprašanje, kako pravilno brati preteklost, da bomo dobro živeli sedanjost in prihodnost.
Sta dva pogleda na tradicijo. To, kar smo prejeli, lahko živimo kot navdih, kot nekaj, kar nam omogoča ustvarjalnost, kot modrost starih, ne? Lahko nas pa ovira in tradicijo razumemo v smislu tradicionalizma, kot neke okove oblik, in to ne prinaša upanja za prihodnost.
Ker pa je letošnji radijski misijon oprt tudi na sinodalno dogajanje, nas bo ob 17. uri med drugim v osrednjem misijonskem pogovoru novomeški škof dr. Andrej Saje opozoril tudi na to, da moramo živeti kot skupnost, kot družina.
Ja, skupaj razmišljamo. Jaz rečem, vsi imamo darove svetega duha in vsak od vas nekaj ve. In vsi ti predlogi, ki imate vi, so lahko tudi božji utrinki. Zato se poslušajmo in smo v procesu sinode tudi, se pravi, da smo skupaj na poti, da vsak posameznik ne more preživeti, da lahko preživimo in nekaj ustvarimo samo kot skupina, kot občestvo, kot tisti, ki smo ena družina, da se pogovarjamo, da drug drugega začutimo in da začutimo, kako božji duh deluje v tem času oziroma, kot bi rekel Pavel, kaj duh govori cerkvam.
Osrednjemu pogovoru lahko prisluhnete ob 17. uri, večernemu pogovoru o temah današnjega dne pa ob 20. Z nami bodo sestra Meta Potočnik, dr. Igor Bahovec in Matej Cepin.
Začenjamo na kolesu. Slovenski as Primož Roglič je dobil včerajšnjo uvodno etapo 61. dirke po Baskiji. Na 7,5 km dolgem kronometru je za 5 sekund ugnal prvega tekmeca v boju za skupno zmago Belgica Remka Evenepoela. Za 32-letnega Kisovčana je bila to 63. zmaga v karieri, od tega 16. v vožnjah na čas. Poleg Rogliča sta nastopila še dva Slovenca. Jan Polanc je zaostal 33 sekund in zasedel 26. mesto, medtem ko je bil Domen Novak z zaostankom 54 sekund 90. Kolesari so že na poti druge, prve klasične 208 km dolge etape od Leice do Viane. Tadej Pogačar pa je medtem postal prvi kolesar v zgodovini, ki je na lestvici Mednarodne kolesarske zveze presegel mejo 6000 točk. Obenem je Slovenija med drugim tudi z drugovrščenim Rogličem in petim Matejem Mohoričem prevzela vodstvo v seštevku najboljših 8 kolesarjev vsake države pred Belgijo. Nadaljujemo z nogometom. Drevi nas čakata prvi četrtfinalni tekmi v Ligi prvakov. Nasproti se bosta stala Benfica in Liverpool ter derbi večera Manchester City in Atletico Madrid Jana Oblaka. Obe tekmi bosta ob 21. Jutri še tekmi Chelsea Real Madrid in Villarreal Bayern. Povratne tekme bodo prihodni torek in sredo. Na sedežu Evropske nogometne zveze v Nijonu bodo danes tudi uradno razkrili kandidate za organizacijo Evropskega prvenstva leta 2028. Kandidaturo pa so sicer vložili Turčija, Združeno kraljestvo, skupaj z Irsko in precej cinično v zadnjih dneh še Rusija. Gostitelj bo izbran predvidoma konec prihodnjega leta. In še hokejska vest. Los Angeles Kings, ki jih kot kapetan vodi Anže Kopitar, so danes po noči na domačem ledu z 2-3 izgubili proti tekmecu v zahodni konferenci Calgary Flames. Gosti iz Kanade so zdaj na 3. mestu zahoda, kralji pa so zdrsnili na 5. Slovenski zvezdnik je bil podajalec pri obeh zadetkih kraljev. Športu v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Vremenoslovci pravijo, da bo popoldne več jasnine na vzhodu in več oblačnosti na zahodu Slovenije. Pihal bo jugozahodnik, najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 17. Jutri bo pretežno jasen dan, le na zahodu bo občasno nekaj več oblačnosti. Čez dan bo pihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 5 v nekaterih alpskih dolinah in v mraziščih Notranjske pa okoli minus 2. Čez dan najvišje od 14 do 20 stopinj Celzija. V četrtek bo sprva pretežno oblačno, čez dan se bo delno zjasnilo, jugozahodni veter pa se bo popoldne in zvečer nekoliko okrepil. Obeti napovedujejo tudi petkovo vreme, pretežno oblačno bo, predvsem v zahodnih krajih bo občasno rosilo ali rahlo deževalo. Še bo pihal okrepljen jugozahodnik, ob morju pa jugo. Vreme po Sloveniji je o 15. uri. Celje, Murska Sobota, Novo mesto, Maribor in Slovenske Konjice 16 stopinj. Metlika pod Četrtek in Rogaška Slatina 17, 14 stopinj so namerili v Mežici, 13 pa v Ljubljani, kjer je pretežno jasno, pa tudi v Litiji, Ratečah in Kranju. Ilirska Bistrica in Vrhnika 12 stopinj Celzija, Koper, Postojna in Idrija 11 stopinj, Babno Polje 10, Kredarica 0 stopinj Celzija, najbolj vetrovno je v Ljubljani, piha jugozahodni veter v sunkih do 43 km na uro. Opozarjamo na prometno nesrečo in oviran promet na severni ljubljanski obvoznici pred priključkom Ljubljana Sever v smeri proti Kosezam. Zastoj na Štajerski avtocesti pred razcepom Dragočova od Šentilja, krajši zastoj pred delovno zaporo. Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na cestah iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah, čakalna doba pa je na Obrežju in Gruškovju namenjena tovornim vozilom pri vstopu v Slovenijo. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevna urednica Petra Stopar, tehnik Marko Zupan in voditelj Jure Sešek. Poglejmo pa še k mozaiku, ki se bo začel ob 18. V njem boste lahko prisluhnili pogovoru s publicistom in prevajalcem Francijem Kindelhoferjem. Z njim smo se pogovarjali o poteku volivne kampanje, pa tudi o tem, kaj so ponudila dosedanja soočenja. Ura je 15 in 27 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.